radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Srijeda je 17. maj 2017. a ovo su vijesti dana. Radnici rudnika željezne rude Ljubija okupili se u parku Mladen Stojanović u Banja Luci u očekivanju odluke Narodne skupštine Republike Srpske o prodaji 65% akcija osnovnog kapitala ovog rudnika.
Pitam gospodina predsjednika, zašto se boji 150 ljudi i drži ih ovdje u ovom uglu okružene policijom? Zar nemamo pravo, osnovno građansko pravo, da iznesemo svoj glas pred našom Narodnom skupštinom koju smo mi birali?
Dok se radnici bore za svoje preduzeće, u Narodnoj skupštini i danas oštra rasprava ili rat riječima za i protiv prodaje rudnika Ljubija metodom neposrednog odabira kupca jednoj izraelskoj firmi.
Rasprava oko prodaje državnog kapitala u rudniku željezne rude Ljubija traje dva dana i još nije jasno postoji li većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske za usvajanje prijedloga vlade da Ljubija bude prodana Israel Investment fondu Evgenija Zotova.
Poslanici klubova Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta federacije podnijeli prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi zbog toga što nije usvojen njen izvještaj o radu. U septembru u Tuzli velika terenska vježba za predupređivanje katastrofa u kojoj će učestvovati više od 550 međunarodnih timova iz 30 zemalja te 350 domaćih učesnika.
Vježba će se održavati na više mjesta na širem prostoru Tuzle. Ova vježba će uticati i na režim odvijanja cjelokupnog života.
Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov mandat za sastavljanje nove vlade Republike Makedonije dodijelio predsjedniku Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu. Povjerenik vlade Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak danas održava niz sastanaka s menadžerima ove kompanije u Srbiji o stabilizaciji poslovanja koncerna u regionu. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Turske Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan založili su se za poboljšanje bilateralnih odnosa i partnerstvo u borbi protiv Islamske države, Iraka i Levanta. Vijeće sigurnosti UN-a danas će održati sastanak o krizi u Venecueli. U Kanu počinje jubilarni 70. međunarodni filmski festival na kojem će se 19 filmova takmičiti za prestižnu Zlatnu palmu. Vrijeme sutra. U Bosni i Hercegovini prijepodne sunčano, u drugoj polovici dana umjeren razvoj na oblake. Temperature tokom dana između 23 i 27, a na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Radnici ArcelorMittala iz Prijedora danas su obustavili proizvodnju kako bi izrazili nezadovoljstvo odlukom vlade o prodaji 65% državnog kapitala rudnika željezne rude firmi Israel Investment Group. I pored blokada koje je napravila policija, dio radnika uspio je doći do Banja Luke. Rukovodstvo sindikata protestuje ispred Narodne skupštine gdje je u toku rasprava o prodaji Ljubije, dok se oko 150 radnika nalazi u parku Mladen Stojanović. Evo šta je zabilježio naš reporter Erdoğan Katana.
Rukovodstvo sindikata ArcelorMittala, njih pet, danas je počelo štrajk glađu ispred Narodne skupštine. Štrajkači traže da vlada povuče odluku o prodaji akcija državnog kapitala dok ne dobiju čvrste garancije za svoj posao. Predsjednik sindikata ArcelorMittala Milanko Stojnić.
Trebalo bi još jedan put da rudarski, pravni, ekonomski eksperti sagledaju to sa svih uglova i da upoznaju i nadležne, a i javnosti.
Štrajkači će, kaže, ostati ispred skupštine dok se ne završi glasanje. Ukoliko vlada ipak proda svoj kapital Israel Investment Grupi, koja je ponudila oko 30 miliona više od ArcelorMittala, sindikati još ne znaju šta će u tom slučaju činiti, kaže Stojnić.
U tome slučaju naši poslodavci, ja sam rekao, mi nemamo sumnje da mu ne vjerujemo, da oni, bez obzira na sav respekt ovoga kupca, kako po njihovim mjerima i standardima, oni ne žele da rade skupa sa njim, a to znači stajanje rudnika Ovarska, ulaženje u neke sporove i neizvjesnost.
Dio radnika ArcelorMittala koji je jutro skrenuo iz Prijedora prema Banja Luci sa autobusima i građevinskim mašinama zaustavljen je na prilazima gradu od strane policije i vraćen u Prijedor. Dio radnika u nekoliko autobusa je pušten, ali im nije dozvoljen dolazak pred Narodnu skupštinu. Oni svoj protest izražavaju u parku Mladen Stojanović. Radnik ArcelorMittala Prijedor Milenko Radanović.
Pozdravljam poslanike u skupštini koji danas odlučuju nešto o nečemu o čemu stvarno izgleda nemaju mnogo
informacija, a neki, boga mi, i previše. S druge strane, pitam gospodina predsjednika, zašto se boji 150 ljudi i drži ih ovdje u ovom uglu okružene policijom? Zar nemamo pravo, osnovno građansko pravo, da iznesemo svoj glas pred našom narodnom skupštinom koju smo mi birali?
Još nekoliko autobusa koji su sa radnicima ArcelorMittala Prijedor krenuli kasnije za Banja Luku, policija je također zaustavila na ulazu u Banja Luku. U ovom trenutku sindikati pokušavaju preko poslanika Demokratskog narodnog saveza u Narodnoj skupštini izdejstvovati da i oni budu pušteni u grad i da im se dozvoli mirna protestna šetnja ulicama Banja Luke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katanen.
Dok radnici iz Ljubije protestuju, poslanici Narodne skupštine Republike Srpske vode oštru polemiku ili pravi verbalni rat o odluci Vlade Republike Srpske da proda 65% osnovnog kapitala akcionarskog društva rudnici Željezne rude Ljubija. Naš skupštinski reporter je Milorad Milojević.
Rasprava oko prodaje državnog kapitala o rudniku Željezne rude Ljubija traje dva dana i još nije jasno postoji li većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske za usvajanje prijedloga vlade da Ljubija bude prodana Israel Investment Fondu Evgenija Zotova. Lider DNS-a Marko Pavić i danas je podvukao da ta stranka ne podržava prodaju Ljubije Zotovu, što je pokazalo nejedinstvo u vladajućoj koaliciji.
I mi nismo i nećemo biti ni na glasanju za prodaju zato što kupac nije kredibilan, što kupac ne garantuje ono zašto su građani Prijedora i zašto je Republika Srpska zainteresovana, a to je kopanje rude. Kopanjem rude zapošljavaju se novi radnici.
U borbi za glasove su i vlast i opozicija, što pojedini poslanici itekako koriste. Tako je poslanik penzionerske stranke Ilija Stevančević dao jasan uslov ministru financija Zoranu Tegelti, koji mora biti ispunjen da bi glasao za prodaju Ljubije.
Moj konačan stav će biti, ako budem glasao za to, to je uslov koji povećanje penzija 5%. Kažem, prihvatio ka znanju.
Špekulisalo se i o kupovini poslanika koalicije Domovina Admira Čavke, što je on u raspravi demantovao.
Ono što moram da kažem, da je prodaja RŽ Ljubija postalo ključno bošnjačko pitanje. Nažalost, ovdje također, kad smo kod bošnjačkog pitanja, Mital nije dozvolio gradnju spomenika obilježja logorašima u Omrskoj.
Današnje proteste radnika Mitala spomenuo je jedino poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić, napominjući da se i njihov glas mora čuti u donošenju konačne odluke o prodaji Ljubije.
Zbog čega na kraju krajeva on dan štrajkuju, oni su zatvorili put Prijedor, Banja Luka, evo ih i ovdje, dio ih štrajkuje glađom, znači imaju šta da štite. O čemu se ovdje radi? Ne možemo mi to da ignorišem.
Poslanik i lider SDS-a Vukota Govedarica.
Pitanje je zaista da li je neko dobro avanzovo, pa mi četvrti put za ovih proteklih 3 ili 4 godine treba da opet razmišljamo kako i na koji način, ko je taj Zotov koji treba da pokrene svu tu proizvodnju. Imaćete tužbe, ArcelorMittal će tužiti vladu Republike Srpske. Da li je to vama jasno?
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Poslanici klubova Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte u predstavničkom domu parlamenta Federacije tokom današnjeg zasjedanja podnijeli su prijedlog za izglasavanje nepovjerenja federalnoj vladi. Razlog je što juče nije prihvaćen izvještaj o izvršenju budžeta, a ranije prolaznu ocjenu nije dobio izvještaj o radu entitetske vlade za prošlu godinu. Inače, poslanici danas na dnevnom redu imaju tematsku raspravu o stanju u poljoprivredi. Izvještava Milad Obradović.
Ali ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić, otvarajući raspravu o stanju u poljoprivredi, podsjetio je da jedino u njegovom ministarstvu nije bilo zvanične primopredaje dužnosti. Razlog zato što prethodni ministar Jerko Lijanović nije mogao konstatovati obaveze nakon njegovog mandata. Tada je, kaže Šemsudin Dedić, napravljena revizija.
7 miliona konvertibilnih maraka rješenja poništeno je zbog razno raznih nepravilnosti. 77 zabrana sam izrekao razno raznim poljoprivrednim korisnicima koji su koristili poticaje, a nisu imali pravo na to. 68 rješenja vlada je poništila po pravu nadzora i 54 presude osuđujuće naših sudova su pravosnažne.
Nakon izlaganja federalnog ministra, uslijedila je rasprava o ogromnim problemima oblasti poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tek prije početka ove sjednice, Socijaldemokratska partija i Demokratska fronta pokrenuli su inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi Federacije BiH. šef kluba SDP-a Elvir Krajbić pominje brojne razloge.
14.3. je pao izvještaj rada vlade federacije na ovom domu. Jučer je pao izvještaj o izvršenju budžeta vlade federacije, tako da je ta vlada federacije već drugi put izgubila povjerenje parlamenta federacije. Pored toga, stanje u poljoprivredi je katastrofalno.
I šef kluba Demokratske fronte Dženan Džanlagić potvrdio je početak procedure za izglasavanje nepovjerenja vladi uz poruku da je vlada izgubila bitku sa reformama.
Ja sam potpuno siguran da ovaj ostatak 2017. godine i pogotovo 2018. godina su izgubljene godine za oporavak ekonomije u cjelini.
Tek u opoziciji nisu sigurni da će vladi federacije u narednom periodu biti izglasano nepovjerenje, što potvrđuje riječi šefa kluba Hrvatske demokratske zajednice BiH Joze Bagarića.
Pa gledajte, mi to nećemo podržati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Milad Obradović.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić i predstavnik NATO-a Lorenz Mayer Mineman govorili su danas na konferenciji u Tuzli o velikoj vježbi koja je planirana u ovom gradu u septembru mjesecu. Više detalja prenosi Maja Nikolić.
Cilj je zapravo pokazati kako postupiti u trenucima nesreća. Dragan Mektić, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Vježba će se održavati na više mjesta na širem prostoru Tuzle. Ova vježba će uticati i na režim odvijanja cjelokupnog života.
Šef NATO sekcije za civilno planiranje u izvanrednim situacijama Lorenz Mayer Mineman složio se s Mektićem da će vježba biti od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Ova vježba ima tri cilja. Prvi cilj jeste da se ojačaju veštine i sposobnosti individualnih, znači članova timova koje će učestvovati i međunarodnih timova i lokalnih timova. Drugi cilj jeste da zajedno djeluju, da zajedno daju odgovor na katastrofu. A ovo nas sve vodi na treći naš cilj ove vježbe, a to je radimo ovu vježbu, jeste da poboljšamo svoje sposobnosti u spašavanju ljudskih života.
Ministar sigurnosti Dragan Mektić naglasio je da je ovo vježba koja itekako može doprinijeti na dogradnji odnosa Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije.
Mi sagledavamo kapacitete jednih drugih, uvježbavamo se zajedno, jer u slučaju tih katastrofa mi smo prvi koji treba da dođemo jedni drugim pomoć, a to posebno dolazi do izražaja, evo možda i sad u ljetnoj sezoni, kad smo mi izloženi jednom visokom riziku požara koji zajedno znaju da buktaje na prostoru dvije države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Zbog jeftinijeg koji stiže iz uvoza, čuveni glamočki krompir će završiti na deponijama.
Velike količine krompira su ostale u podrumima i vjerovatno će završiti na deponiji.
Nije bilo kupca, a situacija. Kako mi je država, takva mi je situacija.
Danas je dan Une, jedne jedine.
Unu treba čuvati ne samo 17. maja kad je njen rođendan, njen dan, nego i svih drugih dana u godini.
Iz svijeta danas izdvajamo. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od direktora Federalnog istražnog biroa Jamesa Comeya, kojeg je smijenio prošle sedmice, da odustane od istrage o bivšem savjetniku za nacionalnu sigurnost Michaelu Flynnu, prenosi list New York Times pozivajući se na Comeyeve povjerljive bilješke. Ovu vijest Bijela kuća je oštro demantovala. Opširnije Dragan Štavljanin.
Nadam se da vi vidite čist prolaz u puštanju ovoga da prođe. On je dobar momak. Nadam se da vi možete ovo da pustite, navodno je rekao Trump Comeyu tokom večere 14. februara u Beloj kući, na kome je tražio, kako se ističe, milost u istrazi FBI-a o Flynnu. Ovaj neispunjeni zahtev je verovatni motiv za Comeyevo otpuštanje, navodi Njujorški list. Flynn je 13. februara podneo ostavku posle medijskih izveštaja da je pre inauguracije Donalda Trumpa s ruskim ambasadorom razgovarao o američkim sankcijama prema Rusiji, te da je pogrešno prikazao te kontakte američkom predsjedniku i potpredsjedniku Mike Pence. Kongresu. Trump je prema pisanju Njujorškog lista osudio curenje informacije iz vlade prema medijima, ističući da bi direktor FBI-a trebalo da razmotri procesuiranje novinara zbog objavljivanja poverljivih informacija. New York Times je preneo da je Kom imao običaj da piše beleške tokom razgovora s Trumpom kako bi ostavio papirni trag, odnosno dokumentovao navodno nedoličan pritisak američkog predsjednika na istragu FBI-a o ruskim vezama njegovih saradnika. Bela kuća je odmah reagovala na pisanje lista navodeći da Trump nije tražio od Komija da odustane od istrage o Flynnu. Predsjednik je stalno isticao da je general Flynn pristojan čovjek koji služi bezbednosti naše države i nikada nije zatražio od Komija ili bilo kog drugog da završi bilo kakvu istragu, navodi se u odgovoru Bele kuće. Kongresmeni iz redova Demokratske stranke su izrazili zabrinutost zbog pomenutog i drugih slučajeva koji potresaju Belu kuću i republikanski kongresmeni su izrazili zabrinutost zatraživši da vide Komijeve beleške na kojima se zasnivaju izveštaji medija.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov uručio je danas mandat za sastav nove vlade predsjedniku Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoranu Zaevu. Tom prilikom je izjavio kako su sve prepreke uklonjene i da nova parlamentarna većina može predložiti novu vladu. Iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Zaev je istakao da je Ivanov uručio izjavu u formi garancije o unitarnosti, suverenitetu, teritorijalnom integritetu, nezavisnosti i multietničnosti Republike Makedonije. Garantujemo zaštitu državnih interesa i unapređenje života svih građana, bez obzira na etničku, versku i jezičku pripadnost. Garantujemo da će proces donošenja odluka o građanima Makedonije biti u skladu sa osnovnim demokratskim principima i vladavinu prava, rekao je Zaev. Inače, predsjednik Ivanov do sada nije dodelio mandat Zaevu, iako mu je on još pre 2,5 mjeseca predao potpise 67 poslanika u Sobranju, što je za 6 više od minimalne parlamentarne većine. Neću dati mandat onome ko pregovara o platformama drugih država, platforma Partija Albanaca u Makedoniji, koja je, kako je rekao, van ustava i zakona i sa njom se ugrožava država i dovodi se zemlja u podčinjeni položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prema rezultatima analize koju je uradio Institut za razvoj mladih KULT, budžetski podsticaj i privredi za 2015. godinu su iznosili nešto više od 210 miliona konvertibilnih maraka. To znači da su bili manji u odnosu na prethodni period za 50 miliona. Isti trend se nastavlja jer, kako kažu ekonomisti, razvoj BiH privrede političarima nije prioritet. Prenosi Mirna Sadiković.
U 2015. godini privredi su dodijeljena sredstva u iznosu od 211 miliona konvertibilnih maraka. 48% od toga su bespovratna sredstva, a 52% krediti. Opštine izdvajaju iz budžeta dio sredstava kako bi pomogli lokalnim privrednicima, no sredstva kojima one raspolažu sve su manja. Tome svjedoči i Marinko Božović, načelnik opštine Istočna Iliđa.
Iako je stanje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini teško, jedan od principa i od naših ciljeva poslovanja kao lokalne zajednice jeste da pomognemo privredi. Kada je u pitanju opština Istočna Iliđa, ta sredstva nikad ne prelazi 20.000 konvertibilnih maraka.
Profesor Vjekoslav Domljan ocjenjuje da se u Bosni i Hercegovini još uvijek poticajima samo kupuju glasovi u izbornom procesu.
Svugdje u svijetu postoje poticaj i svugdje se očekuje da se to vrati kroz glasove, i tako i u BiH. Međutim, u onim zemljama gdje su ove stvari uređene, očekuje se da se vrati i državi kroz poreze, odnosno građanima, jer elementarna stvar u ekonomici javnog sektora je, kad se daje poticaj, da to mora izazvati povećanje proizvodnje i smanjenje cijene. Ako do tog ne dolazi, onda to znači transfer iz budžeta u džepove nekih firmi, u nekom slučaju javnih, u drugom privatnih.
U procesu dodjele poticaja postoji određeni stepen korupcije, a sankcija za to nema, podsjećaju u Institutu za razvoj mladih KULT, te navode i nekoliko preporuka za prevazilaženje problema. Neira Neymarlija Rojić, ekonomistica KULT-a.
Dakle, da se poboljša sistem odgovornosti kroz različite zakone na različitim nivoima, ali također i da se poveća sankcioniranje pojedinaca i institucija, ali i pojedinaca korisnika sredstava.
Pored toga, preporučuju bolje planiranje dodjele poticaja u saradnji sa stručnjacima, ali i privrednicima, transparentniji proces dodjele, analizu učinkovitosti ulaganja, te omogućavanje da se dio novca ponovo vrati u budžet kako bi se mogao dodijeliti drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Skupštinu opštine Srebrenica čini 21 odbornik izabran na posljednjim lokalnim izborima. Većinu su imali Savez nezavisnih socijaldemokrata i Stranka demokratske akcije. Međutim, nedavno je 11 odbornika iz srpskih stranaka i Stranke demokratske akcije formiralo novu lokalnu vlast. Opširnije Sadik Salimović.
Po prvi put se desilo da SNSD nije u vlasti u opštini Srebrenica, pa je Milorad Dodik, predsjednik ove stranke, organizovao sastanak sa rukovodstvom opštine i najavio da će ova stranka naći 11. odbornika i ponovo ući u vlast. To se još nije dogodilo. Novi sastanak organizovao je Mladen Grujičić, načelnik opštine, no nije uspio ujediniti odbornike iz drugih stranaka.
Ja sam ponudio svim predstavnicima srpskih političkih partija da se okupe dakle, u jednu srpsku većinu koju bi podržali određeni broj Bošnjaka. Međutim, do dogovora nije došlo iz razloga što svako prema svakom ima neki neriješeni računa.
U pregovore se uključio i Ramiz Salkić, povjerenik SDA za Srebrenicu.
Srebrenica treba snažna skupštinska većina koja će raditi interesu svih građana ovdje na ovom prostoru, koja će širiti ideju suživota, tolerancije i razumijevanja.
Alija Tabaković, predsjednik skupštine, naglašava da će nova skupštinska većina opstati bez obzira na najave da će se insistirati na vraćanju SNSD-a u vlast.
Trenutna skupštinska većina je stabilna, ona nema nikakve razloga da se raspada, dakle ona je otvorena za pozivi svim drugim političkim partijama da se priključe novoj skupštinskoj većini uz pravila igre kako smo to mi zamislili. To je da se mora poštovati zakone, pravila i procedure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Invalidi u Republici Srpskoj traže poboljšanje svog statusa, uvođenje ličnih invalidnina, redovnu isplatu naknada za pomoć i njegu drugih lica. O još nekim zahtjevima iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Sve što dobiju osobe sa invaliditetom u sistemu socijalne zaštite Republike Srpske jeste 162 ili 81 marka mjesečno i to je naknada za pomoć i njegu drugog lica u zavisnosti od kategorije invaliditeta. To je mizeran iznos, kaže gospova Rađen Radić, sekretar Saveza udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Republike Srpske.
Znači niko ne želi da uopšte da razgovara s vama za 160 maraka, a kamoli da odradi bilo šta po pitanju tuđe njege.
Naknade za pomoć i njegu drugog lica daleko su veće u Federaciji BiH, ali i u regionu, i osobe sa invaliditetom traže izjednačavanje tih davanja. Ova koja se sada izdvajaju usto stalno kasne, uprkos dogovoru sa Ministarstvom zdravlja da se isplaćuju do 20. u mjesecu. Iz tog razloga zahtijevaju uvođenje ličnih invalidnina. Od 2016. godine organizacije lica sa invaliditetom ne dobijaju ni sredstva iz granta Ministarstva zdravlja, a izostala su i sredstva iz granta od igara na sreću. Zato traže donošenje zakona o organizacijama lica sa invaliditetom kako njihovo finansiranje ne bi bilo upitno. Slavko Reljić, predsjednik Saveza distrofičara Republike Srpske.
Smatraju da donošenje posebnih propisa osigurali poseban odnos države i društva prema ovoj ranjivoj grupaciji stanovništva. Uvelo bi se više reda, uspostavila bi se bolja funkcionalnost invalidnih organizacija i svih saveza i udruženja.
Sa svojim zahtjevima uskoro bi trebali i prednadležni. Traže sastanak sa predsjednicom vlade Željkom Cvijanović, a ako i dalje budu ignorisani, ne isključuju ni mogućnost izlaska na proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Čuveni glamočki krompir je godinama ili decenijama nalazio lak put do kupaca. Međutim, ove godine na hiljade tona klija u skladištima ili trune na smetlištu. Jedan od uzroka je nekontrolisani uvoz jeftinijeg egipatskog krompira, javila Željka Mihaljević.
Kada su koncem listopada na devetim danima glamočkog krumpira slavili dobar urod, birali najveći izloženi krumpir i najukusniju pitu krumpirušu, njegovi proizvođači nisu niti slutili da ga neće prodati. Da problema ima, potvrdio nam je i Boris Lukajić, voditelj općinske službe za obnovu i razvoj.
Velike količine krompira su ostale u podrumima i vjerovatno će završiti na deponiji. Ogromne su to količine, ljudi siju po 50, po 100, po 200 doluma. Međutim, ove godine će biti stvarno dosta manja sjetva.
Više od 300 tona neprodanog krumpira zatekli smo u skladištu jednog poduzeća, a kako nam reče radnik Hamza Smajić, u njegovu proizvodnju i čuvanje od debelih minusa uložen je ogroman trud.
Spašavalo, uložili vatru, nema što nismo radili, samo da zaštitimo, da ne smrzne. I evo, sad smo sad na kraju dobili da ga ne možemo nigdje plasirati, nigdje prodati.
Jedan od većih proizvođača krumpira među povratnicima, Slobodan Babić iz Kucana, ove godine će zasijati znatno manje količine.
Nije bilo kupca, a situacija, kako mi je država, takva mi je situacija. Prvi krumpir se prvo po 20 jedinja, druga tura je bila 15 i samo očekujemo niže cijene. Ako se isplati to raditi, evo krumpir, plaćaš radnik, jedinica im je 30-40 maraka, gotovo dođe krumpir na pol da ga daješ.
Slobodanu je ostalo 33 tone krumpira. Ovakvih problema do rata u Glamoču dok je funkcionirala Glama, tvornica za preradu krumpira, nikada nije bilo, ističu naši sugovornici.
Glama je bila, što se kaže, živo za Glamoč i za ljude koji se bave poljoprivredom. Imali su zagarantovan otkup.
Danas je Glama pretvorena u veliko skladište, a nekada se u njenim pogonima prerađivalo 900.000 tona krumpira. Danas niti jedan. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Pod motom Una rijeka cijelog svijeta, u Bihaću se od 15. do 21. maja obilježava Dan rijeke Une. Glavni dio manifestacije održan je danas u bihačkom naselju Lohova, javlja se Dženita Duraković.
Danas je u Bihaću sve u znaku obilježavanja 17. maja Dana rijeke Une. Na gradskom trgu mališani iz dječjih vrtića sa transparentima i svojim likovnim radovima u rukama podsjećaju one starije na značaj očuvanja rijeke Une i zaštitu prirode.
Govoriti ljudima da ne bacaju smeće u nju ili neke sokove, bilo šta, da ne bi zagadili Unu.
Centralna svečanost je na samom ulazu u nacionalni park Una u bihačkom naselju Lohovo u ekoselu Natura Art.
Prelijepo mi je, vidjeli smo rijeku Unu, vidjeli smo slap Une, napisali smo poruke za ptice, druže smo se, išli smo gledati slapove i svašta nešto.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Zaštitom i očuvanjem naših vrijednosti mi stvaramo osnovu za ekonomski napredak.
Mejasa Dupanović, predsjednica Udruženja za zaštitu i očuvanje rijeke Une Unski Smaragde, naglašava kako je zapravo nacionalni park kruna decenijskog rada ovog najstarijeg eko udruženja u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Sad kad imamo Unu za nacionalni park, tu rad Udruženja Unski Smaragda ne prestaje, nego naprotiv tek počinje punom snagom.
Unski smaragdi zaslužni su i za ekološku svijest koja je prisutna kod ovdašnjeg stanovništva, a prije svega kod naših najmlađih.
Čuvanu ljepoticu Unu.
Unu treba čuvati, znači, i voditi brigu o njoj ne samo 17. maja kad je njen rođendan, njen dan, nego Boga mi i svih drugih dana u godini. Jer Una uz unske smaragde mora ostati jedna jedina za sva vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A do kraja ove emisije još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Blizu 200 radnika rudnika željezne rude Ljubija okupilo se u parku Mladen Stojanović u Banja Luci u očekivanju odluke Narodne skupštine Republike Srpske o prodaji 65% akcija osnovnog kapitala ovog rudnika. Dok se radnici bore za svoje preduzeće, u Narodnoj skupštini Republike Srpske oštra rasprava ili rat riječima za i protiv prodaje rudnika Ljubija jednoj izraelskoj firmi. Poslanici predstavničkog doma parlamenta federacije počeli tematsku raspravu o stanju u poljoprivredi. Makedonski predsjednik Đorđe Ivanov mandat za sastavljanje nove vlade Republike Makedonije uručio predsjedniku Socijaldemokratskog saveza Zoranu Zaevu. Grčka se ponovo suočava sa štrajkom i protestima širom zemlje. U Kanu večeras počinje jubilarni 70. međunarodni filmski festival na kojem će se 19 filmova takmičiti za prestižnu Zlatnu palmu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Predviđa se sunčano prije podne. U drugoj polovici dana umjeren razvoj na oblake. Temperature uglavnom između 23 i 27, na jugu do 29 stepeni Celzijusa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžikasanović.